Частина четверта. На Спрінг-стріт закінчувався робочий день. Таксі неквапом їхали попід тротуаром, стенографістки поспішали додому. Трамваї потрапляли в корки, а регулювальники хто зна чому не дозволяли водіям повертати праворуч. Кворн-білдінг мав вузький фасад кольору засохлої гірчиці, а за скляною вітриною біля входу виднівся великий набір уставних зубів. Показчик ряснів іменами стоматологів, що не завдають болю в лапках, людей, у яких можна було вивчитися на кур'єра, просто іменами та номерами без імен. Отам і значилося «Раш Медер, адвокат, кімната 619». Я вийшов з труського ліфта без дверей, глянув на брудну плювальницю, що стояла на обгидженому гумовому килимкові, пройшов коридором, де смерділо недопалками, і спробував штовхнути ручку під візерунчастою шибкою з номером 619. Двері виявилися замкненими. Я постукав. По той бік шибки з'явилася тінь, і двері з рипінням подалися. Переді мною стояв кремезний чоловік з м'яким круглим підборіддям, густими чорними бровами, масною шкірою на щоках і вусами під Чарлі Чена, детектива-китайця, героя романів Бігерса. Завдяки цим вусам обличчя Медера здавалося ще гладкішим. Він простягнув мені два жовті від никотину пальці. «А, старий вовкодав, власною персоною! У мене прекрасна зорова пам'ять. Вас звати Кармаді, чи не так?» Я переступив поріг і зачекав, поки двері з рипом зачинилися. Гола, без килимів кімната, підлога вкрита коричневим лінолеумом, широкий письмовий стіл, до якого під прямим кутом поставлено бюро. Великий зелений сейф, на вигляд такий самий вогнетривкий, як і паперовий мішечок для продуктів. Дві шафи з картотеками, три стільці, стінна одежна шафа, а в кутку біля дверей – умивальник. «Ну, сідайте», – запропонував Медер. «Радий познайомитися». Він заметушився по другий бік столу, примостив на стільці подушечку і всівся на неї. «Дуже мило з вашого боку заглянути до мене», – промовив він. «У справі?» Я сів, узяв у зуби сигарету і звів на нього очі. Я нічого не казав, тільки спостерігав, як його почало проймати потом. Спочатку спітнів його чуб. Потім Медер схопив олівця і зробив на аркуші паперу якісь помітки. Ковзнув поглядом по мені, знову схилився над записами. І нарешті, не підводячи голови від папірця, заговорив. «Маєте якісь міркування?» – обережно поцікавився він. «З приводу чого?» Очей він не підвів. «З приводу того, як ми могли б облагодити разом одне дільце. Скажімо, дістати кілька камінчиків». «Хто та дівчина?» – спитав я. «Що? Яка дівчина?» Він усе ще не підводив на мене очей. «Та, що дзвонила мені». «Вам хтось дзвонив?» Я взяв трубку з його старомодного, схожого на шибеницю телефонного апарата, і почав дуже повільно набирати номер поліційного управління. Я не мав сумніву, що Медер знає цей номер не гірше за власний капелюх. Він потягся рукою до апарата і натис на важіль. «Слухай», – невдоволено буркнув він, – «ти щось дуже поспішаєш». «На якого чорта лисого дзвонити лягавим?» «А вони бажають з тобою погомоніти», – неквапно промовив я. «Оскільки знаєш одну дівку, а вона знає одного типа, в якого розболілися ноги». «Невже не можна інакше?» Тепер власний комірець здався Медерові затісним, і він смикнув його. «Я тут ні при чому», – сказав я. «Та коли гадаєш, що збираюся сидіти тут і дивитися, як бавишся моїми рефлексами, то глибоко помиляєшся. Медер відчинив плаского портсигара і сунув собі в рот сигарету з таким звуком, наче грибину ковтнув. Руки його тремтіли. «Гаразд!» – буркнув він. «Хай буде так, не гарячкуй!» «Не люблю, коли мені забалакують зуби!» – прогарчав я. «Діло, кажи! Як хочеш запропонувати мені роботу, боюся, що вона для мене надто брудна. Але принаймні вислухати тебе я можу!» Медер кивнув головою. Тепер він заспокоївся. Він знав, що я беру його на Бога. Випустивши бліду хмаринку диму, він провів її очима. «Ну, гаразд!» – рівним голосом сказав Медер. «Часом я прикидуюся дурним. Річ у тім, що ми обидва не в тім ябиті. Керол бачила, як ти входив до будинку і як виходив. І не викликав поліції».
«Керол?»
«Керол Донован! Моя подруга! Це вона тобі дзвонила!» Я кивнув головою і мовив. «Далі?» Але Медер нічого не сказав. Він тільки сидів і глипав на мене, мов сова. Я всміхнувся, нахилився трохи над столом і сказав. «То он, що тебе тривожить. Ти не знаєш, навіщо я ходив до того будинку і чому, увійшовши, не загорлав поліція?» «Все дуже просто. Я подумав, що це чиясь таємниця». «Ми просто водимо один одного за носа», – з кислою міною промовив Медер.
«Ну, гаразд», – згодився я. «Поговоримо про перли. Так тобі простіше?»
Очі його зблиснули. Він хотів дати волю своїм почуттям, але стримався. Стишивши голос, холодно сказав. «Керол підчепила його якось увечері, того коротуна. Такий собі схибнутий курдупель. У голові нічого, крім порошку. Та коли там добряче покоперсатися, то виявиться, що там міцно засіла одна думка. Він міг розповісти про перли. На північному заході Канади нібито живе якийсь тип. Він поцупив ті перли давним-давно і ніяк не може з ними розлучитися. От тільки типа того коротун не назвав. І де він живе, не сказав. Усе хитрував, мовчав і край. А чого не доберу?»
«Хотів, щоб йому п'яти підсмажили», – підказав я.
Медер скривився, і його чуб знову спітнів. «Це не моїх рук діло», – пробурмотів він.
«Твоїх чи Керол? Яка різниця? Коротун помер. Це розцінять як убивство.
Але ви так і не почули того, що хотіли. І тому вам знадобився я. Гадаєте, знаю те, чого не знаєте ви? Забудьте про це. Коли б я щось знав, то не прийшов би сюди. Та й ви, якби знали достатньо, не запросили б мене сюди. Хіба не так?» Медер розтяг губи в усмішці. Дуже поволі, так наче робити це йому було боляче. Тоді покрутився на стільці, висунув зі столу глибоку шухляду і поставив на стіл гарну темну пляшку та дві смугасті склянки. Нарешті прошепотів. «Поділимо все на двох. Ти і я. К бісу, Керол. Надто круто вона бере, Кармаді. Бачив я жорстоких жінок, але ця зроблена зі сталі. А от з вигляду про неї такого не скажеш, правда?»
«А хіба я бачив її?»
«Гадаю, що бачив. Принаймні, так вона каже».
«А, це та, що в доджі?»
Він кивнув головою. Налив по чималій порції, поставив пляшку і підвівся. «Води?» – спитав. «Я п'ю з водою».
«Не треба», – кинув я.
«Однак навіщо тобі ділитися зі мною? Навряд чи я знаю більше за тебе». «Хіба якусь дрібницю? Але ж ніяк не стільки, щоб пропонувати мені половину». Він хитро глянув на мене поверх склянки. «Я знаю, де можна вхопити за ліндерові перли 50 000, удвічі більше, ніж міг би взяти ти. Я віддам тобі твою пайку і сам не програю.
Ти маєш змогу працювати під офіційною вивіскою. Це те, чого бракує мені. То як щодо води?»
«Мені не треба», – сказав я.
Він підійшов до схованого у стіні умивальника, відкрутив кран, наточив півсклянки води і повернувся до столу. Потім знову сів, усміхнувся і підніс склянку. «Ми випили».